Dan, nah kamu ini sebagai penikmat film dan pecinta film, terutama film-film blockbuster, pasti sudah tahu atau bahkan udah nonton pasnya dong film-film seperti Kingdom of the Planet of the Apes, kemudian juga Guardians of the Galaxy, pastinya dong, Godzilla sama Kong.
Nah, itu epic-epic banget.
Epic-epic banget. Belum lagi ada Avatar,
The
Way of Water.
Iya.
Nah, kalau kita lihat di film ini kan banyak karakter yang bukan manusia kan.
Iya.
Seperti ya kera.
Kera, gitu kan. Terus udah gitu manusia yang kayak biru gitu di Avatar.
Tapi kan benar-benar kayak hidup banget kan.
Iya.
Kayak kera itu benar-benar ekspresi mukanya. Kalau lagi sedih, kalau lagi ngomong, kalau lagi marah. Itu kan semua gerakan-gerakan itu kayak
manusia aja gitu. Makanya saya juga kadang-kadang suka ngebayangin ini buatan, topeng, atau gimana gitu ya. Bisa kayak real banget gitu.
Nah, itu sebenarnya ini ada salah satu teknik animasi juga. Tapi yang dibuat berdasarkan gerakan wajah manusia sesungguhnya. Tapi hebatnya di film-film yang tadi saya sebut itu, ternyata salah satu orang yang membuatnya adalah orang Indonesia.
Wow.
Gila, anak muda orang Indonesia.
Gila, keren banget.
Pengen tahu ceritanya?
Ya.
Pengen ngobrol-ngobrol?
Mau banget.
Oke, kita tutup di Kudos.
Ketemu lagi di Kudos bersama saya Dania Iman
dan bersama Irfan Risan. Seperti biasa kalau kita di Kudos ini kita akan ngobrol-ngobrol dengan seseorang yang kayaknya punya cerita menarik, kayaknya nggak asik kalau nggak kita share. Karena biasa ceritanya ini benar-benar penuh inspirasi dan kadang juga suka menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di benak kita gitu ya. Misalnya
apa
kalau
tuh?
Misalnya kita berbicaranya sama seorang musikus, kita suka ada pertanyaan, kok bisa sih menimbulkan suara seperti ini misalnya? Atau kalau kita bicara sama seorang animator gitu, apa sih yang menginspirasikan gambar seperti ini gitu?
Nah,
begitu juga dengan yang kita mau ajak sekarang ini, ini biasanya kita udah akrab banget deh dengan hasil karyanya, dan biasanya suka timbul pertanyaan. Kebetulan sekarang kita bisa ngobrol sama orang-orangnya. Coba Dan, siapa Dan?
Iya, nah ini kebetulan kita jarak jauh ya. Jarak jauhnya nih berlipat-lipat nih, Van.
Oke.
Karena di sana udah kayak di masa depan.
Wow, kita ngomong dengan orang dari masa depan.
Jadi kita kan di Washington DC. Nah, seseorang ini yang akan kita ajak ngomong sekarang ada di Selandia Baru. Dia adalah
beda hari berarti ya?
Beda hari. Kalau di sini kita masih hari Rabu, di sana udah Kamis.
Oh, pantesan tadi pas ditanya, "Halo, apa kabar? Apa kabar kamu dari kemarin ya?" gitu.
Itu beneran gitu.
karena kita satu hari beda ya.
Iya, benar. Tapi ngomong-ngomong animator, ini pas banget ya karena hari ini yang akan kita ajak ngobrol ini adalah juga ada hubungannya dengan profesi yang satu ini.
Wah.
Nah, langsung aja kita ajak kenalan ya. Halo, ada siapakah di masa depan?
Halo, aku Sasha. Aku animator, facial animator di Weta FX di New Zealand.
Wah.
Animator untuk?
Facial animator, jadi aku animasi khusus muka-muka gitu.
Wah.
Jadi ini maksudnya kalau ini ya kan, kalau kita... Kalau film-film yang di masa lalu mungkin banyakan rata-rata itu memang pakai kostum, topeng. Kalau sekarang tuh lebih bisa dianimasiin muka gitu ya. Bener gak sih?
Topengnya digital sekarang.
Topengnya digital.
Waduh,
ya?
Waduh, ini amazed banget ya. Mungkin nanti Sasha bisa bercerita mengenai karya-karyanya. Soalnya dari karya-karyanya itu mungkin kita jadi lebih ngerti gitu mengenai apa sih facial animator. Jadi mungkin Sasha bisa menjelaskan sedikit mengenai profesi sebagai facial animator ini seperti apa.
So, aku untuk di Weta FX kita tuh dipisah antara body animator sama facial animator. Jadi karena kita mengerjakan film yang amat sangat detail, jadi mereka mempekerjakan facial animator untuk mengambil keseluruhan detail dari animasi muka. Jadi kita khusus untuk animasi muka VFX, jadi yang realistik gitu, itu yang kita kerjakan. Di situ kita ada yang ngambil data dari mocap, ada yang kita manual, animator keyframe juga untuk khusus muka. Jadi kita lihat actingnya atau kita kadang acting sendiri jadi reference, lalu kita jadikan apa yang kita lihat di TV atau di layar lebar gitu.
Oke.
Kalau gitu sebelum kita terlalu jauh biar sama-sama bisa ngebayangin nih, kita sebutin dulu karya-karyanya dari Sasha, ya. Terus mungkin juga di situ kita bisa kegambarkan, oh karakter seperti apa sih yang dimaksud?
Iya, gitu. Yang dianimasiin tuh apa gitu ya?
Oke, jadi kalau lihat di sini, di Primbonnya. Karya-karya dari Shasha ini ada Kingdom of the Planet of the Apes.
Nah,
ini film favorit saya.
Itu kan berseri-seri ya, Van ya?
Iya, jadi franchise Planet of the Apes ini nih saya ngefans banget.
Iya.
Dan makanya begitu tahu ternyata Shasha juga bagian dari ini langsung, oh wow.
Iya, karena gila, ini banget. Film yang legend banget karena dari tahun 60-an ya kalau nggak salah udah ada sampai sekarang.
Terus di remake lagi, iya. Yang sekarang tuh benar-benar kayak gila hidup banget.
Iya,
gitu.
Iya.
Terus udah gitu juga film Godzilla
versus Kong.
Versus Kong, The New Empire, Guardians of the Galaxy. Ini juga terlibat juga sampai Avatar segala, buset
ya
deh.
Ya ampun, ini tuh yang kayak kita kalau nonton ini amazed banget ya, kok bisa sih ini, apalagi apes ya. Itu kan bukan orang penampakannya tapi apes, tapi kok gerak-geriknya tuh kayak apa
hidup
ya?
Banget, emang hidup banget, hidup banget.
Dan itu ternyata ada aktor di belakangnya gitu. Nah mungkin Shasha bisa menjelaskan ya mengenai prosesnya tuh seperti apa gitu.
Iya, apa yang dibikin sama Shasha di film tersebut?
Kalau untuk Planet of the Apes itu kita jatuhnya mentranslation dari gerakan-gerakan reference aktornya itu untuk menjadi gerakan apes. Jadi kita harus kayak mempelajari gimana sih kera itu move. Jadi biar kita bisa bikin itu sebagai serealistic possible. Jadi kalau dari awal aku bisa jelasinnya, untuk apes itu kita ada dua cara animasi. Ada yang mocap yang langsung dari aktornya, terus kan mukanya tuh ada dot-dotnya di videoin, terus kita ambil data geraknya menjadi base data gerak kita. Lalu dari situ kita kasih namanya layer. Jadi di atasnya itu kita rubah gerak-gerik mereka dari awalnya tuh kalau kita baru ambil dari motion performance capture-nya itu kelihatannya kayak orang pakai topeng terus gerak-gerak gitu, tapi monyet, karena bisa dibilang kalau kita gerakin dengan gerakan manusia, dengan cara gerak manusia itu akan terlihat uncanny. Jadi kelihatan real tapi enggak real all at the same time. Sebagai facial animator itu tugas kita untuk menjadikan gerakan manusia itu menjadi gerakan apes. Jadi di balik itu aku udah ngerjain research gitu. Jadi nontonin film-film sebelumnya, gimana mereka approach-nya, terus biar ada continuity yang bagus ya. Lalu ada juga aku pergi ke zoo. Di sini ada zoo, kita emang ada bagian untuk keraknya gitu. Ada satu exhibit yang isinya kera-kera yang emang dari awal dibikin sama Weta, dikasih ke zoo-nya untuk funding untuk bikin exhibition kera itu bertahun-tahun lalu. Nah, jadi aku suka pergi ke sana cuma buat ngeliatin gimana keranya bergerak itu kira-kira sebulan sebelum mulai project. Jadi aku udah persiapkan diri lah intinya. Lalu karena untuk project itu kita harus translate gerakan manusia ke kera, di atas layer, di atas dari performance capture aktornya, aku harus rubah tuh bentuk mukanya si karakter kera tersebut. Kayak misalkan si Noah yang tadinya kelihatan seperti aktornya, aku rubah agar menjadi seperti kera gitu, seperti apes. Jadi bibirnya kan kalau apes kan amat sangat mencucu gitu-gitu ya, itu tak keluar. Jadi itu yang kita animasiin on top. Ada juga yang kita dari from scratch. Jadi kita ngelihat reference, lalu kita animasiin gimana kera bisa ngomong seperti itu gitu.
Jadi ini memang aktornya sendiri tuh berakting dan ini lalu ditranslate menjadi sosok si kera ini ya. Jadi maksudnya bukan kayak film animasi yang ada aktor yang hanya menyuarakan gitu ya, Shay?
Iya, ada sih karakter beberapa yang cuma menyuarakan, tapi kita juga record gimana dia gerak waktu nyuarainnya, lalu kita manually bikin tuh si karakter keranya itu seperti itu gitu.
Wow.
Iya, jadi pantesan kalau misalnya kita lihat film ya paling deket inilah ya, Planet of the Apes ini kan beneran hidup banget. Sosok keranya ini benar-benar kayak kera hidup, kayak sama kayak manusia gitu, semua gerak-gerakannya. Dan ini ternyata memang gerakan dari aktor yang sesungguhnya. Makanya suka ngeliat tuh kan, kalau ada behind the scene gitu, ada aktor yang ditempel kayak bola-bola pingpong di...
Iya, kayak titik-titik gitu.
Titik-titik. Itu sebenarnya merekam setiap gerakan sampai sekecilnya. Itu sampai gerakan kayak apa, raut wajah.
Ya makanya ada banyak banget tuh dot-dot itu yang di capture sama dia, ada kamera di depan mukanya. Nah itu dia yang capture, yang ngelihat gerakannya seperti apa. Nah nanti kita translate apa, kita masukkan ke komputer, kita dapat gerakan base-nya tuh dari situ.
Oh.
Tapi kalau pakai itu aja tuh gerakannya sangat kotor ya, karena jadi jitter terus abis itu gerakannya juga nggak sesuai dengan apa yang kita lihat di TV-nya gitu.
Oh, makanya harus dihaluskan oleh orang-orang ahli seperti kamu ini gitu ya.
Iya, yeah, performance capture seperti itu.
Wow, itu sebenarnya apa sih? Kayak bola pingpong itu apa sih, Sya? Itu sensor atau apa?
Kecil-kecil tuh kayak markers kalau dia. Hmm. Jadi kita marks, bukan bola. Kalau yang bola
buat badan.
Yang body animator itu tadi ya.
Iya.
Yeah.
Kalau facial biasanya kayak dicoret-coret gitu mukanya, pakai coret-coretan hitam.
Oh, itu buat nge-mark aja gitu ya?
Iya, yeah. Tempatnya udah ditaruh khusus, jadi nanti mereka pakai kayak topeng gitu, topeng transparan, terus ada orang yang ngasih dot-dotnya.
Iya, yeah, iya. Yeah. Itu kalau ngelihat ya yang seperti yang kamu bilang tadi, behind the scene-nya gitu ya, itu kadang-kadang lagi mikir, itu takut kesetrum gak ya?
Itu gambar.
Itu gambar ternyata ya.
Jadi direkam sama kamera. Nah biasanya kamu tuh ngerjainnya tuh khusus satu karakter atau ada beberapa karakter?
Kita megangnya, kita dibagi per scenes. Jadi kita dibagi jadi tim kalau untuk film itu ya. Kita dibagi jadi tim dan aku kebagian salah satu tim yang mengerjakan scene A, B, C gitu seperti itu.
Okay.
Berapa lama biasanya tuh kamu untuk ngerjain satu scene?
Tergantung ya, karena kita loncat-loncat, jadi secara keseluruhan hampir aku involve-nya tuh sekitar hampir setahun di show ini aja gitu. Okay.
Berapa scene yang kamu kerjain sih? Ingat gak?
Aku ingetnya per shot, karena waktu itu dihitung 72
wow.
Shots. Itu setahun ya?
Setahun, makan waktu banget emang ngerjainnya.
Iya, karena itu kan detail sekali ya. Nah ini karena memang ini detail sekali, dan tadi Sasha bilang dibagi per tim ya, jadi timnya banyak gitu kan. Sasha sendiri megang 70 lebih shots gitu tadi. Itu kerasa gak sih ada perbedaan tersendiri gitu antara shots buatan Sasha sama shots buatan yang lain gitu? Maksudnya kan mungkin ada perbedaan rasa atau gimana gitu Sasha untuk mencocokkannya gitu.
Karena kita sangat dijaga banget konsistensinya, jadi gak boleh ada perubahan dari animator A, B ke C gitu. Jadi kita gak boleh ada change in character. Jadi kita punya guideline dimana konsistensi karakter itu ya harus selalu sama gitu. Si A misalkan bikin U-nya seperti apa, si B bikin U-nya seperti apa, itu gak boleh. Jadi semuanya tuh harus mengikuti guideline gimana say Noah bergerak atau Raka bergerak. Itu kita harus benar-benar ngerjainnya sesuai dengan karakternya. Jadi bukan gimana kita animate, tapi gimana karakternya bergerak. Jadi kita menyesuaikan ke per karakter tersebut gitu.
Kalau di Guardians of the Galaxy, siapa yang kamu kerjain?
Aku waktu itu jadi camera match move artist. Jadi aku ngerjainnya malah di badan. Jadi gerak-gerak yang harus costume change, kita manually animate actual body-nya buat costume change. Seperti itu. Jadi aku untuk Guardian Galaxy ada di departemen lain yang nge-tracking buat kamera dan match artist gitu.
Okay.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Untuk mengerjakan proyek seperti ini ya, facial animator ini, nggak bisa sembarang animator begitu ya, Sya?
Enggak, jadi kita di-train khusus, jadi banyak yang masuk emang dari base-base lain. Aku base-nya waktu itu match move artist, jadi aku nganimate yang ada di plate. Jadi dari reference-nya badan biasanya atau objek yang mau di-render, say untuk lighting. Jadi kita harus animate orangnya seperti apa yang kita lihat di layar ya. Biar mereka bisa, say, ambil shadow atau change kostumnya, seperti itu. Nah, itu aku base-nya di situ. Lalu aku keterima untuk jadi facial animator.
Emang pengen dari dulu yang spesifik ini atau gimana tuh, Sya?
Untuk jadi facial animator itu aku emang udah cita-citanya. Jadi dari awal aku pengen masuk kueta tuh untuk menjadi facial animator. Untuk masuk kuetanya aja tuh udah membutuhkan bertahun-tahun-tahun. Karena waktu itu aku sempat di Jakarta ya. Waktu di Jakarta gimana nih, aku harus balik ke New Zealand. Aku mau pengen banget apply di kueta. Akhirnya aku kuliah lagi dan ngambil S2. Tapi karena baru lulus S2 itu gak bisa kan kita langsung aku mau jadi A atau B atau C gitu. Jadi aku ambil kerjaan apa aja yang ada waktu itu di Weta. Terus kebetulan waktu aku dapat pekerjaan yang untuk ngerjain facial scan. Jadi facial scan tuh data prosesnya kita harus nganimate mukanya, lalu ada data-data lain yang harus kita merge jadi satu gitu, seperti itu. Jadi kayak base-nya facial animator. Nah, itu di situ aku beberapa bulan, lalu aku pindah ke camera match move. Dan dari situ karena aku networkingnya banyak ya di kantor, aku dapat kesempatan ada yang nawarin, mau gak jadi animator, junior animator. Terus aku jawabnya, aku mau kalau dikasih facial animator. Akhirnya mereka cari, ternyata ada.
Nah ini pertama, sebelum ke ada pertanyaan yang langsung tadi muncul nih gitu, tapi sebelum pengen tahu dulu pertanyaan sebelumnya, jadi kamu kuliahnya waktu itu ngambil apa? Terus yang S2-nya itu apa?
Aku dari awal tuh kuliah dari D1, di sini kan ada sertifikat itu film. Okay. Lalu dari film aku tahu aku pengen banget ngambil post production. Jadi kayak VFX gitu maksudnya. Jadi aku ngambil kelas kayak VFX post production. Di situ aku dikenalin sama dunia VFX dari compositing gitu-gitu. Itu D3 aku yang pertama. Nah, pas di situ aku ketemu sama animation. Jadi waktu aku lagi di kelas itu ada beberapa temen aku yang ngerjain animation, terus aku pengen. Akhirnya aku ngambil animation class. Jadi aku ngambil D3 lagi, setahun lagi. Pas selesai itu aku balik ke Indonesia. Pulang ke Indonesia, di situ aku berkarir dari freelance gitu-gitu. Tapi karena aku masih pengen ya, di situ aku udah punya cita-cita pengen masuk WETA dari awal. Aku kuliah lagi, ngambil S1 in animation. Lalu itu kayaknya cuma cross credit, jadi cuma setahun. Lalu abis itu masih di Indo, aku correspondence class ke ada US namanya Anim School. Aku ngambil itu juga. Jadi aku selama kerja tuh selalu uang kerja buat sekolah lagi gitu loh. Ya. Jadi ilmu.
Okay.
Lalu ada kesempatan untuk balik ke New Zealand. Aku kuliah di sini ngambil S2, ngambil Master of Design Technology. Jadi itu emang udah dibasiskan untuk orang-orang yang pengen masuk VFX, pengen masuk WETA terutama.
Di New Zealand emang soalnya biasanya di sana ya.
Iya.
Dan ya, film-film besar itu banyak banget memang.
Betul. Nah, ini kalau yang lagi ngedengerin mungkin pernah dengar WETA Digital ini adalah perusahaan yang ikut dimiliki oleh Peter Jackson ya, sutradara Peter Jackson.
Oh, oke. Okay.
Ya.
Ya, makanya proyeknya juga gede-gede
iya,
gitu kan.
Gitu.
Dan kamu bisa berhasil masuk ke sana, megang peran-peran yang penting juga gitu. Terus tadi kamu sempat bilang, ini hal yang menarik ya nih. Dan karena akhirnya banyak kenalan kesini, kesana kesini, networking, nanya-nanya. Nah itu berarti memang hal yang penting ya, untuk bisa berkenalan dengan banyak orang di berbagai departemen ya.
Iya banget, aku tuh ketolong banget dengan ya networking. Jadi karena aku pengen masuk facial animator, kalau aku cuma duduk aja di mana aku berada pada saat itu, aku gak akan tahu orang-orang lain yang bermain di departemen tersebut. Jadi aku kalau ada acara atau apa, aku mulai kayak cari teman. Dan aku orangnya emang ekstrovert ya, jadi alhamdulillah gampang untuk networking. Jadi aku ngobrol dan ada beberapa supervisor yang aku akhirnya jadi temenan. Dan mereka ngasih aku guide untuk gimana kalau mau masuk ke sini, skills apa yang aku butuhin dan seperti itu. Dan akhirnya waktu ada peluang, jadinya malah dapet tawaran gitu.
Itu makanya penting,
itu kuncinya
tuh
ya. Karena kadang-kadang kita kan takut nih untuk tanya ke supervisor yang di beda departemen gitu, untuk belajar istilahnya ya, untuk cari mentor gitu. Ternyata gak perlu takut, dan ternyata mereka juga terbuka gitu ya Shaya, setelah kamu tanya gitu.
Iya, terbuka banget. Dan apalagi untuk departemen yang kayak facial animator, yang jarang ada orang baru masuk, karena mereka biasanya train from scratch atau gak ngambil animator yang udah jadi gitu. Itu tiba-tiba suatu saat ada junior itu, gak banyak orang yang tahu. Dan kita karena hire internal dulu, mereka biasanya langsung ngasih, ada yang buka gitu. Dan dengan kita tahu orang-orang dari departemen tersebut, mereka biasanya bisa kasih tahu kita, terus bisa ngasih karakter reference, seperti itu.
Okay. Ya.
Dan kalau menurut kamu sendiri nih, yang paling sulit itu pada saat mengerjakan apa, Syah?
Aku yang sulit, semuanya tuh beda ya kesulitannya. Cuma kalau ngerjain detail itu kadang-kadang kita udah gak bisa lihat lagi gitu. Itu tuh sih yang susah. Jadi karena kita mainnya di muscles ya, jadi matanya gerak seperti apa, musclesnya harus ikut gerak gitu.
Ya, gila,
yang
detail.
Atau kalau bicara, kalau dialog itu kita gak bisa, kayak misalkan aku ngomong kita gak bisa. Jadi gak bisa diambil keseluruhan per kosakata, tapi kita harus lihat gimana cara mulutnya bergerak pada saat berbicara. Jadi kayak berbicara itu mulutnya cuma ada di satu movement. Nah itu tuh yang aku kadang-kadang suka yang, aduh ini gerakannya kok kelihatannya aneh atau apa, nah itu aku harus videoin diri sendiri lagi atau nyari reference-reference dari aktornya tersebut, terus baru aku lihat gimana sih dia ngomongnya. Itu kalau lagi keyframe sih sebenarnya. Keyframe dialogue itu susah kalau menurut aku.
Wow, ini jadi kita tahu ya, ternyata di belakangnya ini kerumitannya ini seperti ini, sehingga menghasilkan film yang keren banget seperti Planet of the Apes itu, dan juga Avatar gitu ya.
Iya, itu untuk gerakin muka itu kita lebih dari ada 200 controller. Wow. Makanya super lip segala, kalau kita mau main detail tuh ada per dot, yang kayak mocap-nya itu kan ada dot, nah kita juga ada dot untuk ditarik-tarik gitu loh, jadi kayak sculpting jatuhnya.
Oh, jadi benar-benar dan itu tuh benar-benar pergerakan ya. Jadi kayak misalnya cuman mau ibaratnya mau kedip satu kali kedipan itu kan mempengaruhi beberapa
titik kali ya
di muka, itu juga harus digeser-geser gitu ya.
Jadi awalnya biasanya kalau kedip kita ada base, jadi yang kita tinggal trut gitu. Terus dari situ ternyata kan kita kalau kedip, kalau yang kita tahu kan cuma tutup buka, tapi sebenarnya enggak, kalau di keyframe tuh dia kayak lips di begini trut gitu ada, jadi nutupnya begini. Nah itu yang
nutupnya ada yang ini digambarin gitu kan, kalau kita ngelihat ininya tadi ya, gayanya Sasha. Buat lagi dengerin, jadi kalau tutup mata itu nutup matanya juga ada yang mungkin hanya bagian tengahnya dulu baru ke pinggir gitu, ada yang pinggir ke tengah gitu ya.
Iya, jadi ada beberapa titik yang harus diatur gitulah ya Syah ya, supaya terlihat seperti natural gitu ya.
Iya, itu yang bikin gak uncanny, jadi orang ngerasa ini kelihatannya benar tapi kok kayaknya gak benar juga at the same time. Nah itu yang kita harus hindari, terutama yang humanoid itu yang paling susah kayak Avatar.
Nah ini kalau kita lihat dari Planet of the Apes yang zaman dulu ya, yang tahun 70-60an, sekarang semakin canggih gitu ya. Pasti kan teknologinya juga semakin canggih gitu ya, dan filmnya juga legendaris yang selalu ditunggu oleh orang-orang. Nah Sasha sendiri gimana nih ketika dibilang, Sasha kamu akan ikut dalam penggarapan film ini yang amat sangat legendaris, itu ada pressure-nya gak sih Syah? Biasanya, apalagi Avatar juga sih ya, Guardian of the Galaxy juga kayak gitu, ada serinya gitu.
Itu kalau ada serinya, itu pressure-nya karena kita harus ngikutin gimana yang sudah dikerjakan sebelumnya. Dan yang udah dikerjain sebelumnya itu yang wow banget, apalagi waktu Apes actually terutama. Kan kalau Avatar, kita sistem baru, ini baru gitu, walaupun yang pertama keren, tapi kita membuatnya melebihi lagi gitu kan, untuk yang Avatar kedua. Untuk Apes tuh kan bener-bener kera orang, dan aku terus deg-degannya banget tuh gimana aku bisa bikin karakter-karakter kera bicara tapi gak kayak orang, kayak yang udah dikerjain di film-film sebelumnya. Jadi pressure banget untuk bikin sebagus sebelumnya.
Kalau yang zaman dulunya kan pakai topeng tuh kalau misalnya inget
ya,
kan
kostum gitu ya.
Tapi itu aja dulu masih
udah
kecil
keren
gitu,
banget ya,
nonton itu kayak serem banget gitu. Sementara kalau yang sekarang tuh kayak bener-bener udah hidup banget gitu ya.
Betul.
Bantunya banget karena orang-orang yang ngerjainnya, lead-leadnya tuh ada beberapa yang masih bareng kita untuk facial. Jadi mereka bisa tahu apa yang salah, apa yang benar, atau mereka bisa kasih guidance kita juga. Emang kita internally trained juga. Jadi karena nggak ada ya sekolah yang ngajarin muka juga.
Iya. Terus kamu juga berarti kayak ini juga nggak sih? Konsultasi juga sama mungkin kayak ahli syaraf gitu, karena kan muka itu juga suka berhubungan sama syaraf-syaraf gitu ya,
muscle gitu ya.
Gitu-gitu nggak sih?
Tahu Jane Goodall nggak?
Jane?
Yang orang Jane Goodall.
Oh iya. Jadi, yang pemerhati dateng, orang utan.
Iya, dia datang ke kantor, datang ke kantor untuk melihat kerjaan. Dia lihat, ini udah kayak kera.
Oh gitu. Oh sampai dia datang ya. Dia udah umur hampir 90 ya?
Iya. Udah umur banget ya. Waktu itu lagi ke New Zealand, terus dia datang, terus dia nonton.
Oh, wow. Hebat. Nasha, ini pasti yang lagi ngedengerin ini langsung takjub ya. Wah, ternyata ada ya posisi yang khusus untuk bisa ngerjain animasi di film-film seperti yang tadi Sasha sudah cerita gitu. Apa sih nih, Sasha, tipsnya gitu ya? Mungkin dari Indonesia mereka kepengen gitu untuk jadi kayak Sasha gitu, untuk bisa kerja di luar negeri juga gitu.
Gerbangnya tuh gimana
gitu? Iya, gimana tuh, Sasha?
Kalau aku bilang sih yang nomor satu itu nggak boleh nyerah. Soalnya aku juga mau masuk Weta tuh ditolaknya bukan sekali dua kali.
Oh gitu.
Ya makanya akhirnya aku kuliah lagi, coba lagi. Masih belum kena, kuliah lagi, coba lagi. Akhirnya kenanya sekitar setelah dari aku awal lulus kuliah pertama kali atau mulai kuliah. Itu kan umur 18 ya, udah pengen itu masuk Weta. Mm-hmm. Lulus D3 sekitar umur 21. Itu mulai nyoba on off. Tapi karena aku juga mau berkeluarga, jadi kan nyoba berhenti. Pas keterima tuh umur 31.
Wah, hampir 10 tahun.
Nyoba terus. Jadi jangan pernah ada kata menyerah gitu ya.
Bener banget. Kalau nyerah gak nyampe. Apalagi kalau cita-citanya makin lama makin tinggi kan. Jadi apapun yang dikerjain harus... Kalau aku memikirkan untuk menuju ke cita-cita tersebut gitu.
Oh, ini keren banget. Karena orang sekali nyoba, dua kali nyoba, tiga kali, bukan buat gue ini sih berarti memang gitu ya.
Iya.
Ntar kamu nggak pasti namanya ikhtiar gitu ya.
Iya.
Nah,
pasti ya, terus-terusan.
Mm-mm. Karena gitu tadi ya. Kan sekali nyoba, dua kali nyoba, tiga kali berhenti. Padahal yang keempat siapa tahu ya,
siapa
kita
tahu,
kan nggak tahu.
Ada di situ
gitu ya.
Ternyata pintunya. Iya.
Wah, tapi ini. Di selingan dari berhentinya itu juga bukan berarti dikasih showreel yang sama atau skills yang sama. Jadi biasanya aku belajar lagi, kuliah lagi atau otodidak something else yang bikin showreel aku. Pada saat itu kan belum professional showreel ya. Untuk hitungan Weta tuh profesional tuh kan dari studio lain gitu. Nah karena kita waktu kan dari sebagai student. Jadi kita punya showreel, student showreel kan. Jadi kita harus perbaiki terus. Dan akhirnya ya itu yang abis S2 baru keterima.
Wah, abis S2 ya. Ini suka ngobrol gak sih Syah antara sesama animator untuk film-film Hollywood gitu ya, yang dari Indonesia gitu kan. Kita tahu ada di mana-mana ya. Bahkan sampai Sasha di Selandia Baru gitu.
Untuk di Indonesia tuh kita belum banyak ya. Aku kenal rata-rata. Jadi aku kenalnya dulu sebelum aku malah masuk Weta. Semenjak masuk Weta aku malah belum banyak ketemu lagi. Karena aku baru pulang ke Indo dua kali. Dan kalau yang untuk di luar ya kayak Arini, ada Rini Sugianto. Nah itu yang di US. Nah dia di gaming I think sekarang. Dulu dia pernah di Weta juga. Nah itu aku pernah ketemu, kenal. Dan dia juga ngasih tau kalau misalkan mau gini tuh A, B, C gitu loh. Jadi kita ngobrol juga dulunya. Terus kalau di Wetanya sendiri, orang Indonesianya kan gak banyak ya. Kita cuma berlapan.
Oh, dari 8 ya?
Iya, berlapan. Departemennya beda-beda. Dari 1000, hampir 2000, 1500 orang kayaknya. Indonesia cuma berlapan. Dikit juga sih kalau dibandingin.
Tapi tetap aja kita bangga ya.
Bangga banget.
Ada 8 orang Indonesia yang ternyata di antara ribuan... Yeah. Orang-orang yang ada di Weta Digital yang ikut mengerjakan film-film Hollywood yang laris banget di...
Terus kamu jadi suka merhatiin ini juga gak sih ekspresinya orang-orang kalau lagi ngomong, lagi nangis, kamu perhatiin gitu.
iya banget. Jadi semenjak jadi animator tuh ada dua. Satu, aku gak bisa berhenti kalau ngeliatin orang tuh kadang-kadang suka overly gitu. Aku perhatiin aja, oh nih orang geraknya gini gitu. Nah itu tuh kalau udah ketahuan malu banget sih. Terus kedua gak bisa enjoy film. Jadi kalau lagi kayak kemarin nonton apa, terus aku yang ada, wah itu harusnya gini nih, wah ini kalau kayak gini bagus, malah mikir nih bukannya enjoy film malah kerja.
Jadi jangan kaget ya kalau tiba-tiba ketemu Sasha, tiba-tiba dia kayak bengong gitu ngeliatin gitu ya.
Iya bengong bener.
Iya terus saya ketemu Sasha gitu tuh, Sasha ngeliatin gitu. Kenapa Sasha? Enggak, lagi mikir kalau dianimasiin jadi salah satu apps gimana ya.
Aduh, seru banget
nih ngobrol-ngobrol sama Sasha gitu ya. Jadi mungkin nanti kapan-kapan mau dibikinin sama Sasha muka gue jadi kayak siapa gitu.
Iya,
kayak,
lumayan ya, kayak
tembok.
Kayak tembok.
Tembok bicara.
Aduh, Sasha mungkin ada yang mau disampaikan gak nih ke teman-teman yang lagi ngedengerin? Atau mungkin ada proyek yang bisa di-spill nih?
Kalau proyek sih belum. Kali kalau ngelihat ke website-nya Weta, mereka kasih tahu proyek apa yang kita mau lagi kerjain, yang udah keluar trailernya gitu-gitu. Nah, aku ada beberapa yang aku kerjain yang dari list itu.
Okay.
Gak berani sebut ya?
Rahasia ya?
Gak berani aku. Keluar. Kalau yang lain lagi, kayak mungkin fun fact ya. Fun fact, aku gak bisa gambar.
Gambar pakai tangan gitu nggak gambar ya, Syah?
Nggak, aku nggak bisa gambar. Jadi aku belajarnya dulu kalau orang lain banyak belajar animasi awalnya pada gambar dulu. Aku gambar ujung-ujungnya jadi stick figures, jadi rada-rada malu gitu kan. Terus akhirnya aku ternyata nemunya lebih ke sculpting. Sculptingnya pakai kue.
Pakai kue? Jadi gimana tuh?
Bikin cake sculpture. Awalnya taunya gara-gara anak aku waktu itu ulang tahun pertama gitu-gitu. Waktu hamilnya aku mulai bikin-bikin gitu. Terus makin lama jadi sculpting cake-nya jadi bentuk anjing, segala macam gitu-gitu.
Wah, ini,
ini menarik nih.
Seperti apa namanya, hobi terselubung yang
iya nanti buka bakery setelah saya dari Leta. Nggak, tapi yang menarik biasanya orang tuh suka udah minder duluan pada saat dia ngerasa dia seneng banget jadi animator, pengen, tapi dia nggak bisa gambar. Ini banyak banget lah yang seperti ini. Tapi ternyata kamu membuktikan itu bukan jadi syarat utama sebenarnya ya.
Bukan, especially di dunia 3D. Kalau di dunia 3D ini kan ujungnya jatuh-jatuhnya kita kayak sculpting. Makanya aku malah larinya ke sculpting gitu. Okay. Jadi kita harus bisa gimana bentuk sesuatu barang itu di 3D world, bukan di flat. Kalau gambar kan ngambil dari 3D world dijadiin ke flat image. Kalau aku malah bisanya ngelihat apa yang ada di gambar, aku jadiin ke 3D image di kepala aku, bisanya gitu. Dan aku nggak bisa 3D modeling, bisa 3D modeling di real life kayak pakai clay gitu, lumayan. Terus habis itu aku ngikutin cake. Ya pokoknya apa yang aku bisa jadiin di
3 dimensi
gitu.
Wow.
Nah, jadi aku malah ujung-ujungnya malah gak bisa gambar.
Tapi malah bisa sculpting ya.
Iya, terus ngeluarin film-film blockbuster Hollywood.
Iya.
Oke, kalau gitu kayaknya udah seru banget nih ngobrol-ngobrol sama Sasha ya. Terus kita gak sabar pengen tahu nanti project berikutnya apa. Tapi yang pasti sih kita sekali lagi juga ngucapin selamat atas benar-benar prestasi kamu yang sudah terlibat di film-film blockbuster yang kita udah nonton. Ternyata bangga banget nih, ternyata yang bisa ngegerak-gerakin itu salah satunya adalah
Sasha.
Ya.
Terima kasih.
Ya, selamat atas pencapaiannya, apalagi usaha keras Sasha ya selama tadi 10 tahun
loh.
Nyoba nembus ke Weta sampai sekarang akhirnya bisa berkarya di sana. Kita ikut bangga nih, Sya.
Kudos.
Amin. Semoga langgeng lah di sininya.
Amin. Oke, Sasha. Gitu. Thank you banget ya atas waktunya.
Terima kasih.
Oke, kalau gitu kita pamit ya, Van ya. Saya Dania Iman
dan Irfan Isan. Ikuti Kudos selanjutnya karena kita selalu menampilkan cerita-cerita yang penuh inspirasi dari diaspora Indonesia di mancanegara.
Ya, oke, sampai ketemu lagi. Bye-bye.